habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunidu idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniina oo Oktoobar ay tahay 14 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunida waxaa ka mid ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo kala diray maamulka iyo golaha deegaanka magaalada Xudur ee gobolka Bokool.
Maantan ku sheegana in degmadii Xudur maamulka golaha deegaanka degmada Xudur si sharci ah ka dhisay 4 sano oo sharci qabeen oo la masayna dhamaatay oo la masayna dhimanaayay in geekasa sharci darro ee la shal diri taasna ma aqbalaana geena ma aqbalaana hamiinna ma aqbalaana.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ilaaska V O A da oo todobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaal sahminta iyo soo saarista shidaalka Soomaaliya.
Sida heshiisada intaan galnayba badanaa ku qoran 150 in ayagana ay qaataan 150, laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah, waxay bixinayaan lacaga kale oo la yiraahdo la royalty. Waxaas oo dhan markaa isku soo darto profit sharing ka waxyaabahaas markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya.
barnaamijkii qurbe xubintii dooda gaabneed iyo warar kale ayaad idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii caalamka. war qoraale oo ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga heshiiyey talaabo uu guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu dhowaantan kaga xayuubiyey xubinnimadii golaha wasiirka ra-iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saalex Axmed Jaamac. qoraal lagu qoray barta ay leeyihiin aqalka sare ayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ba si wada jira waxay ugu heshiiyeen in arrinkaasi ku saabsan go'aanka uu horey maamulka uga qaatay bishan inuu ku guda jirno 12-keedii in laga noqday. qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ayaa sheegay in dadaallo siyaasadeed oo labada dhinac ah lagu kala dab qaaday oo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaarahaba ay qayb ka ahaayeen markii dambe lagu guuleystay in arrinkaasi lagu xaliyo jaamacna uu sii wato xubinnimadiisii aqalka sare. guddoonkaasi xilka xayuubinta ku sameeyey ayaa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ayaa wuxuu u cuskaday ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya ee Saalax Axmed Jaamac in uu jabiyey shuruudo uga sii mid ahaan lahaa aqalka sare ee baarlamaanka kadib markii uu soo xaadiri waayey 4 kalfadhi oo baarlamaanka ah, isaga oo sheegay Saalaxna in lagu bedelay Ibrahim Suleyman Iidle oo ahaa musharaxii xubinnimo ee aqalkaasi sare kursigaasi kula tartamay Jaamac. Saalax ayaa go'aankaasi guddoomiyaha ku tilmaamay mid baal marsan sharciga. xilka qaadista senator Saalax ayaa dood weyn waxaa u kala qaybsamay dhinacyada baarlamaanka dhexdooda, gaar ahaan kuwa aqalka sare oo qaarkood ka soo horjeestay habraaca loo maray halka kuwa kaleetana ay taageereen. guddoomiyaha anraahde waa dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalayto waxay ku dhawaaqday inay gantaalo casri ah oo nooca cirka ee loo yaqaano THAAD iyo sidoo kaleeto ciidamada Mareykanka ay u direyso Israa'iil si ay markaas u xoojiyaan nidaamka difaaca cirka ee Israa'iil maalmo kadib markii Iran ay madaafiic ku garaacday Israa'iil. madaxweyne Joe Biden ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'iil, waxa uuna tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo la filayo in Israa'iil ee ka jawaab bixiso duqeymihii cuslaa ee 1-kii bisha Oktoobar ay kala kulantay Iran oo ay ku garaacday in ka badan 180 gantaal, kuwa guuxooda ka dheereeya ah halkaasi. afyeen u hadlay aqalka Pentagon-ka ee dalkan Mareykanka ee wasaaradda gaashaandhigga lana yiraahdo magaciisa Major General Patrick Ryder ayaa waxa uu ku tilmaamay daabulistaasi hubka iyo ka qayb qaadashada taageerada ballaaran ee Mareykanku uu siinayo Israa'iil in wuxuu yiri laga difaacayo Iran iyo kooxaha kale ee taageera ee danaha Mareykanka kasoo horjeeda gobolka. Dhanka kale, ciidamada Israa'il ayaa sii xoojiyay weerarada ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza, iyadoo halkaasina ay taangiyo ay gunta u sii galayaan magaalada, gaar ahaan degmada la yiraahdo Sheikh Ridwan, halkaasi oo qoysas fara badan ay ka barakaceen guryahooda. Aroornimadii horeta Isniinta maanta ee taaduqeen xagga cirka ciidamada Israa'il ee la beegsadeen teendhooyinka ay gabaadsanayaan dadka barakacayaasha ee ku yaala gudaha isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha magaalada Aqsa ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay in ka badan 3 qof, 4 kale tana dhaawacyo ay kasoo gaareen. Warbixin cusub oo axadda maanta ta ah ay daabacday bangiga waa axaddi shalay ta ahayd ee bangiga dhexe bangiga adduunka ayaa waxaa lagu muujiyey in 26 waddan oo kuwa ugu saboolsan ah caalamka ay ku nool yihiin 44 dadka ugu faqrisan dadyooga caalamka lagu leeyahay deen ka badan intii horey loogu lahaa sanadkii 2006. Warbixintaasi ayaa intaasi raacisay in wadamadaasi ay sii kordhayaan oo ay u sii nuglaanayaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo sidoo kale qataraha kale ee heysta ay kasoo kaban karin. Warbixintaasi ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalalkaasi celcelis ahaan hadda uu aad u sii liito una sii nuglaan iyo ka hor inta uusan dunida ka dilaacin xanuunkii COVID-19 kana dhibaatadoodu ay soo bilaabatay xilli dunida inteeda kaleeto ay si weyn uga soo kabsanayso COVID-19 kana dalalkaasi weli dib u dhac dhinaca dhaqaalaha uu ku yahay COVID-19-kii. Waxaa warbixintaasi ka hadlaysa mushkiladaha haysta dalalkaasi lagu sheegay in 3 meelood 2 meel oo ka mid ah 26-kaasi waddan ee kuwa ugu saboolsan ee dunida ah ay isku horimaadyo hubaysan ka dhacaan oo ay adag tahay ayaa la yiri ilaalinta nidaamka kala dambeynta sababo la xiriira habraacsanaan la'aanta hay'adaha iyo bulshada, taas oo xannibaysa maalgashiga shisheeye iyo sidoo kale in la dhoofiyo badeecooyinka dalalkaasi ay soo saaraan. Inta badan wadamadaasi daraasaadka laga sameeyey ayaa u badan Afrika, gaar ahaan Afrikada Saxaraha ka hooseysa laga soo bilaabo Ethiopia, Chad, ilaa iyo sidoo kaleeto Congo, waxaase ka sii liita sidoo kaleeto oo dalalkaasi ka mid ah 26-ka Afghanistan iyo Yemen. Warkii dunidana waa naga inta. Markana xudur aan ku bilowna ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa soo saartay wareegto ay ku kala direyso golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee gobolka Bokool. Arrintaasi ayaa dhalisay in qaar ka mid ah shacabku, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada xudur, ay maanta halkaasi ka oogan tahay dabadbax ay uga soo horjeedaan go'aamadan. Warbixintan bay dhaba waxaa kasoo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa kala dirtay golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool. Waxaa loo cuskaday kala dirista golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur wada shaqayn la'aan maamulka degmada xudur iyo kan gobolka Bokool iyo wada shaqayn la'aan maamulka degmada xudur iyo heedaha kale ee dowliga. Waxaa lagu xusay wareegtada wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ay ku kala dirtay in dhowaan la soo magacaabayo guddi heer degmo oo sii wada hawsha maamulka degmada. Marka ay soo baxday wareegtada lagu kala diray guddoonka iyo golaha deegaanka magaalada xudur, waxaa magaalada ka dhacay dabadbax looga soo horjeeda kala dirista maamulka degmada xudur. Shacab caraysan ayaa xiray wadooyinka magaalada, kuwaasi oo ku dhawaaqayay ereyo ay ku taageerayeen maamulka la kala diray. Qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka magaalada xudur ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada. Cali Xuseen Xasan, guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool, xubnaha golaha deegaanka ee shirka jaraa'id qabtayna ka mid ah, ayaa sheegay inaysan aqbalaynin sharci darro in lagu kala diro golaha deegaanka iyo maamulka.
Ma intuun ku sheegane in degmadii xudur maamulkii golaha deegaanka degmada xudur si sharci laha ka dhisay 4 sano oo sharci dhaban oo lama sinna dhammaatay oo lama sinna dhimanaytay inigee ka sheero dara laka shaldiri taasoyin haddii uu anaga maamulka golaha deegaankeena dadkii deegaankan dhaladayna dadkii deegaanka aan dhaaradayna ee maamulka deegaanka la xikmadi hayni taasna maag balaana geena maag balaana hamiigna maag balaana unoon aalamkeena bulshada ee rodormay sheegane walaas adduunku billaawada inni wal kasto degmadanku dhay mas'uuladiye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa weydiye iyo korku saaranta
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xaaladda kacsan ee ka jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool inkastoo barqanimadii maanta ay kacsaneyd xaaladda magaalada xudur mudaharaadyadan ay ka dhacayeen haddana waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada amniga ay xaqiijiyeen amniga magaalada xaaladdana ay haatan degan tahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mas-uuliyiinta caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa maanta isniina sheegay in duqeymo xagga cirka oo israa'iil ay la beegsatay isbitaalka shuhadada al aqsa ee ku yaala magaalada deerel balax ay markaasi ku dileen ugu yaraan 4 qof halka ku dhawaad 40 kaleetana ay ku dhaawaceen weerarkani ayaa yimid saacado un kadib markii weerar kaleeto oo israa'iil ay ku qaaday isla iskuul ku yaala nasreed ay ku dishay ilaa iyo 15 qof oo ka mid a barakacyaasha falastiiniyiinta warbixintan ay qortay v o e da waxaa wararkeeda ugu dambeeya ee gaza soo koobaya oo soo akhriyay xuseen bare aadan
ciidamada israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka duqayntu uu ahaa kooxaha hubaysan ee ku dhuumaalaysanaya goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah sida ay hadalka u dhigeen hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga falastiiniinta unrwa ayaa isniinta maanta sheegtay in habeenkii xalay waxa uu ahaa habeen argagax badan hay-addu waxay sheegtay in iskuulka loo diyaariyey in isniinta maanta ah lagu tallaalo carruurta si looga hortago cudurka dabaysha ee boolio madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub joseph borrell ayaa isaguna isniinta maanta muujiyey walaac weyn oo ku saabsan weerarada ciidamada israa'iil ee dhaawacay ciidamada nabad ilaalineed ee ka tirsan qaramada midoobay ee ku sugan koonfurta lubnaan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan lubnaan ee unifil oo ka shaqaynaya goob ku taala bartamaha koonfurta israa'iil ayaa sheegay axaddii in 3 guuto oo ka tirsan ciidamada israa'iil ay gudaha u galeen lubnaan markii askarta ciidamada nabad ilaaliyaashu ay galeen xaruntii gabaadka u ahayd hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in 2 taangi oo israa'iil ay leedahay ay burburiyeen iridda ugu weyn oo ay xoog ku galeen dhacdadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay taasoo dhaawacday ugu yaraan 5 askari oo nabad ilaaliye ah oo ka tirsan qaramada midoobay tan iyo khamiistii xogeyaha difaaca maraykanka lloyd austin ayaa arrintan kala hadlay wasiirka difaaca israa'iil yoav galland oo uu isniinta maanta ah telefoonka kula xiriiray bentagonka ayaa sheegay in austin uu u adkeeyey muhiimadda ay leedahay in israa'iil ay qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo sugo badbaadada iyo amniga ciidamada unifil ee ku sugan koonfurta lubnaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isaguna axaddii ugu baaqay qaramada midoobay in ciidamadeeda nabad ilaalinta ay ka saarto goobaha ugu yaray goobaha halista ah ee koonfurta lubnaan isagoo ku eedeeyey xoogaga xisbullah in ay u adeegsanayaan ciidamadaasi sidii gaashaanka oo kale gaar ahaan dagaalka ay israa'iil kula jiraan unifil oo ah ciidamo gaaraya 9,500 oo askari oo dalal kala duwan ka socda ayaa la aasaasay kadib duulaankii israa'iil ee lubnaan sanadkii 1987 ciidamada ayaa iminka loo xil saaray ilaalinta xabad joojin soo afjartay dagaalkii 33 maalmood socday ee dhacay sanadkii 2006 ee u dhexeeyey israa'iil iyo xisbullah militariga israa'iil waxay sheegeen in weerar dron ah oo axaddii ay qaadeen kooxda xisbullah oo fadhigeedu yahay koonfurta lubnaan lagu dilay 4 askari oo israa'iili ah halka 7 kale ay ku dhaawacmeen xogeya gaashaandhigga maraykanka ayaa tacsiyo u diray weerarkaasi intii uu kula hadlayay galland sida uu sheegay bentagonku sidoo kale xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xaaladda bini-aadantinimo ee murugsan ee gaza dhinaca kale agaasimaha guud ee hadda caafimaadka adduunka w h o ayaa axaddii sheegay in hay-adda gurmad ay gaarsiisay 2 isbitaal xogeyaha ayaa sheegay in gargaarkaasi la gaarsiiyey xilli uu dagaalku socday wuxuuna intaasi ku daray in darawalladii w h o iyo kuwii ururka bisha cas ee falastiin lagu sameeyey baaritaan xadgudub ah iyo xabsi kumeel gaar ah oo lagu xidhay barkantarool taaso oo aan sharciga waafaqsanayn maraykanka ayaa axaddii ku dhawaaqay inuu israa'iil u dirayo nidaamka difaaca gantaalada casriga ah iyo in ka badan 100 askari oo maraykan ah si ay u maamulaan qalabkaasi
mahadsaned xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa tabinteenna tooska idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaalka sahmintiisa iyo soo saaristiisa soomaaliya haddiiba ay hirgasho sida la filayo waa kan maxamed colaad xasan oo inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno sahminta shidaalka soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyey ee ku lug lahaanshiyaha turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda soomaaliya soomaaliya oo haddan la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyey waddanka muddo ka badan 30 sannadood dadaaladaasi ay dowladda soomaaliya waddo waxaa qayb ka ahaa sidii soomaaliya deymaha looga cafi lahaa ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada bariga afrika iyo haatan oo ay soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dowladda turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaala soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku sagootinayay markabka shidaalbaarista ugu socda soomaaliya ayaa ku yidhi fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa x ee hore loo oran jiray twitter markabka uruj riis oo adeegyo muhiima u hayay dalkeenna tan iyo 2017-kii ayaa hadda wuxuu soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo soomaaliya wuxuu sahmin doonaa 3 goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega ayuu erdogan ku yidhi bogga x erdogan ayaa dhinaca soomaaliya u sagootiyay shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee turkiga albarslan bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda markabka uruj riis ayaa sahmin ku samayn doona badda soomaaliya iyadoo la tixraacayo heshiis ay bishii maaj ee sanadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o a da uga warramay heshiiska turkiga iyo soomaaliya ee keenay in markabka loo diro soomaaliya
heshiiskaasna waxaa u masalay dowlad turkida waxaa ku matalay shirkada ama turki oil company oo loo yaqaano t p a o heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plankii sida ku qoran p s a ga
markabkan oo lagu naqshadeeyey laguna dhisay turkiga ayaa waxa uu ururiyey xog dhan 23,000 oo kilomitir oo laba jibaaran ilaa 2017-kii howshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha soomaaliya ayuu u adeegsan doonaa hanaanka 3 goosoodka ee loo yaqaano 3d waa kan wasiir cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu samaynayo
3d seismic waa very expensive sidaa la socoto waa qaali runtii waxay leeyihiin turkida ilaa dhowr markab oo 3d seismic sameeya oo kuwii ugu dambeeya technology ahaan oo weliba keliya ma aha seismiga markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing 2d-ga ayaa badanaa sheegay khayraad inuu ku jiro oo meesha batrool iyo gaas intaba waa ku jiraan batroolkaana ku badan weliba 2d-ga waa lagu sameeyaa drillingka waa lagu sameeyaa kambaniyada intooda badan 2d-ga ku sameeyaan drillingka laakiin 3d-ga waa kasii fiican yahay kalsooni zaa-id uu ku siinaa meesha ugu haboon ee aad ka samayn lahayd qodaalka blogga meesha ugu haboon aad ka qodi lahayd ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa 3d-ga 2d seismic hore loogu sameeyey waa la turjumay waa la process gareeyey prospectiga aada ugu fiican yahay inuu batrool meesha uu ku jiro marka annaga ayaa marka aan heshiisyada aan galayno p s a-ga shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa kamid a inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan 3d seismic ama saadintii saaminta oo 3d-ga waa inay sameeyaan annaga ayaa yacni heshiiskay ku qoran tahay marka badanaana waa sameeyaan annagana waxaan prefer gareynaynaa si kalsooni buuxda loo helay in yani ay sameeyaan 3D seismic.
Markabka baarista Turkiga oo ay weheliyaan maraakiib kale oo uu Turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahayda ayaa waxa uu sii mari doonaa badda Mediterranean-ka ilaa kanaalka Suez wuxuu kaloo sii mari doonaa badda Cas. Waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha Soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee Oktoobar. Waa kan wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq oo nooga waramaya waqtiga ay hawshan soconayso iyo safarka markabka Turkiga.
Waxay qaadanaysaa sida loogu talagalay ilaa iyo 9 bisho ugu badnaan inay kusoo gabagabeeyaan kolleyto markay soo gabagabeeyaan isla markabka gudihiisa processinkana waa samaynayaan, laakiin datada analysiski interpretationki markay soo baxaan kadib ay samaynayaan, oo anada 3 months way qaadanaysaa taasna. Marka qaaditaankii datada la qaadayo oo saamaynta la samaynayay iyo dhammaystirkeeda marka laisku daro adiga muddo 6 bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha Oktoobar dhammaadkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saamaynta ah. Markabkan waxaa la socota maraakiib kaleeto oo navy ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwii logisticsi wuxuu u baahda siin lahaa. Isku geyn waa 7 markab ayaa la socoto. Taqriiban wuxuu sii socodnaa 20-25 meelaha, kadibna xamar uu tagayaa halkaasoo haddana xafladii ugu dambeysay oo xaflad kale loogu qaban doono oo uu madaxweynaha kasoo qeybgeli doono, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Turkiga.
Horaantii sanadkan, Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad ah oo ay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga ay shatiyo ku heshay 3 gobood oo biyaha Soomaaliya ah oo ku beegan biyaha maamul goboleedka Galmudug. Haddaba ma jireen heshiisyo ay horey Soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah, gaar ahaan lakabyadan Turkigu baarayo. Su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtar.
Meesha hadda laga sahminayo oo ma aha waa markii ugu horreysay Soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkada caalami ah, ama ha noqoto Turkiga ama cid kale ha noqoto, waa markii ugu horreysay dhulbadeedkaas maaha dhulbadeed horey loo bixiyey. Way jirtaa dhulbadeed Soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii Exxon Mobil iyo Shell ay kula gashay, balse laakiin dhulka hadda la siiyey ee 3 isbroog ayaan hore usoo sheegnay ma aha mid horey shidaal Soomaaliya heshiis ugu galayso, waa markii ugu horreysay.
Marka labada lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loo sahamiyey ee ay Soomaaliya suuqgeynta u sameysay?
Runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda ee 3D-ga la isticmaalayo marka la sameeyo natiijada kasoo baxda, ayaa waxaan dhihi karnaa si cilmiyana waxay kaga duwan tahay kuwa kale. Balse hadda sidaan wada ognahay 2D-gii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal uu ku jiro.
Mudane Maxamed Mukhtar, Soomaaliya oo hadda colaad kasoo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maaraynta shidaal laga soo saaro xilligan?
Dabcan Soomaaliya ma laha sifeyn batrool. Waxaan intaana dagaalada dhicin koor waxaan lahaan jirnay sifeyn batrool oo Ciraaq Sooma la dhihi jiray Soomaaliya iyo Ciraaq ay iska kaashadeen. Maalintii waxay soo saari kartay ama ay kabaasti u lahayd inay 10,000 oo fursto ay soo saarto, bar sidaan la socono waa waxay ka mid noqoto waxyaabihii dagaalada saamay sokeey ee ku baaba'ay. Marka Soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifaysato shidaalkeeda, waxay noqon doontaa shidaalka Soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado wadamo kale la geeyo la sifeeyo, tan kadib Soomaaliya ay dib u soo dhoofsato. Guud ahaan markaad fiiriso arrimaha shidaalka Soomaaliya oo aan la galnay Turkiga, waxay tilmaamayaan Soomaaliya inay fursad fiican u leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iidaysato. Balse laakiin waxaasoo dhan waa qaybaha Turkida iyo farsamadii dhankaas ka socotay. Sidoo kale Soomaaliya waxay samaystay hay'adda shidaalka Soomaaliyeed ayay samaysatay, taa laftigeeda waxay u baahan tahay inaan xoojino. Markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay'adda shidaalka Soomaaliyeed oo sanadkan waa 1,200,000, laakiin dee waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tani madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimid 16 block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyay inkastoo ku jiraan dhul berriya qaarkood ah ay ku jiraan tee waxa maamulad ay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay tee dadkii markaasi aqoonta lahaadee in lasoo kireysto agabkii loo baahnaa la helo waxay u baahan tahay dhaqaale miisaaniyadda sanadkan ugu jirta waa 2024 celcelis markaa fiiriso macnaha waa 1,000,000 bishii ah marka dee kuma filna baahida aan u qabno dadka aan rabno inaan soo kiraysano ama inoo shaqeeyaan ama arrimahaas aan u isticmaalno dee lacag lagu kiraysan karmaa marka waxaan u baahanahay xoojinteeda u baahan tahay tayinteeda u baahanahay
waa gartay dhinaca kale markaan siyaasadda xaggeeda ka fiirino Soomaaliya oo hadda ku dhisan nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiiyeen hanaanka wadaagista kheyraadka dalka kulan ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo maamulka Muqdisho magaalada Baydhabo sanadkii 2018 marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda
heshiis bilow fiican ayaa iyo ahaa balse laakiin ma dhameystirno waa waxyaabaha loo baahan yahay Soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iideysiga kheyraadka ee dabiiciga sida loo wada yeelno sida loo wada maamulanayo iyo sida looga faa'iideysanayo sidoo kale heshiiskaas Baydhabo waxa uu ahaa bilow fiican oo ayuu ahaa balse laftigiisa wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo waxa uu u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay waxa isku dhex jira heshiiskii shidaalka iyo midkii macdanta ayaa isku dhex jiray marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro oo heshiiska shidaalkana si gooni ah loo qoro heshiiska macdantana si gooni ah loo qoro waxa uu u baahan yahay laftigeeda in lagu daro macnaha qaybistaas la kala qaybiyo la yiri macnaha gobolka wax soo saar inta ha yeesho dowladda dhexe waxa inta ha yeerato dowlad goboleedka inta ha yeerato waxaas oo dhan wuxuu u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arrintan dib loo eegayo 15 sano waqti ka mid ah waayo dhaqan waxa iska jira Soomaaliya mar haddii qaybta lagu dhawaaqo aan kaa lagu darin in dee waxaan loo akhriyay inay tahay abadiyan marka say taas u dhicin waxyaabo badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga saxo heshiiskaas ayuu u baahan yahay
xogta uu markabkan Turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada Ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka wasiir Cabdirasaaq ayaa ka warramayay sida Soomaaliya iyo Turkiga ay u wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa kheyraadka shidaalka marka ugu dambeysa ee la soo saaro mustaqbalka
sida loo wadaaga waa 50-50 ayaa ku qoran oo ah yacni sida heshiisada intaan galnayba badanaa ku qoran 50% in ayagana ay qaataan 50% laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah waxay bixinayaan lacag kale oo la yiraahdo royalty waxaas oo dhan markaa isku soo darto profit sharing waxyaabahaas markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70% waxaa ay adeysaa dhanka dowladda Soomaaliya
haddaba maxaa ahmiyadda oo arrintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambeysa ay u leedahay Soomaaliya waxaan su'aashaasi weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya maxamed xaashi carabey
runtii sida la socoto Soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aad iyo aad weyn oo faa'iido marna aan la soo koobi karin sababtoo la socoto kheyraadka Soomaaliya ama batroolka Soomaaliya ma aha mid horey looga faa'iidaystay oo waa maaragtay mid aan weli aan la soo saarin wadamada oo shidaalka soo saaray ama ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel la taaban karo ama lagu yeedho dhaqaalaha dalka ama GDP-ga maaragtay wadamada adduunka oo dhan sida uu maaragtay u soo saaraa shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u beddelo marka Soomaaliya maadaama oo wadan dagaalo sokeeye iyo dhibaato kusoo jira muddo uu yahay haddana soo qabanaya ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan waxaan goosanay in dhaqaalihii wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iideysto kheyraadkii dalka haddii macluum noqon lahayd shidaal noqon lahayd marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iido aad iyo aad u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadayo shaqo abuur keenaya caafimaadkii noloshii dadka wax ka bedelaya
dhinaca kale hadda wax kaa weydiiyo wadamo badan waxaa jira shitaal qotay sida Soomaaliya oo kale iyagoo aan hore u sameynin waxaa ka mid aha wadanka South Sudan oo kale Nigeria hore u qoday Afrika marka ka soo qaadanay oo kale wadamadaasna waxa la leeyahay dhibaato unbay ka sii qaadeen wax dheefo ho weyn oo kasoo galay musuqmaasuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo unba ka dhacday ma qabtaan cabsi ah waxaan la yiraahdo oil cars ama mushkiladda saliiddu ay wadato ma ka fikirteen inay iman karto Soomaaliya mustaqbalka
dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalami oo la jaanqaadi karto muxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba lamid a oo kale waa kaansana maaragtay nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday south sudan oo kale waa ognaayay marka si waxyaabahaas oo kale iyo wax lamida u dhicin waxaan sameynay petroleum low oo waxyaabahaas oo dhan ay ku cadiyeen soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga brooklyntiga oo maaragtay kamid a shuruucdi maaragtay lagu dhaqay markay heshiisada la galayay oo heshiisada aan galeyna aan ku galnaa kamid a sharci canshuurta beriga loo sameeyey oo canshuuraadka iyo wixii oo dhan ilaalinaya waxaa kamid a soomaaliya waxa loo sameeyey sharciga deegaanka oo maaragtay deegaankii iyo waxoo dhan ilaalinaya environmental lowgi waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha maaragtay loogu talagalay inay controlaan maaragtay si aan u dhicin khasaarooyinka adduunyada qaar ka dhacay dhanka kalena wadamo badan oo adduunka jiro waa ku faa'iideen shidaalka markii lasoo baxeen hadda wadamada khaliijka oo kale wadamada maarata hadda wadamada ugu dambeeyey hadda oo shidaalka lasoo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faaide waxaa kamid a wadanka diyaana ladaho oo ku yaalo latin america oo kale angol oo kale hadda africa ruuxeeda marka wadamo badan oo gaaskiisi
dhinaca kale qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee soomaaliya.
Magacaygu waa xasan cabdulla cabdiraxmaan xasan qaraabo, waxaan joogaa muqdisho. Tallaabadaas waa tallaabo aada u weyn, waa guul soomaaliya usoo hoyatay, waa wax badan lagu taamayay. Waan rajaynaya insha allah inay guuleysato. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay Soomaaliya barwaaqaha oo guula.
wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mowjada f m ta 1.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas ku nool xeryaha oo aan u diiwaan gasheen u n h g r iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalkaha ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xeryaha oo soo dhoweeyey qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo, iyadoo dowladda wadatashiyo kala sameynaysa bulshada qaxootiga ah. kama marno xubintii shaqhsiga u todobaadkan ay marti noogu tahay khadiija xasan aadan oo ah hooyo qaxooti ah oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. toddobaadadii lasoo dhaafay xeryaha waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xerada ifalabo si halkaasi ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyey. qoyskaana u badan dadkii kasoo barakacay abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid a soomaaliya ayaa qaarkood oo aan weli helin aqoonsiga qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinti la-aan ah, ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rarayo xerada ifalabo. qaar ka mid a qoysaskaasi oo aan kula kulanay buulo bakhti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan.
jiro cabdulaahi cali magacayga, anoo kaarna haysanin, kaarkayga shanaale ah, dadkii diiwaangelinaayeen ay iga wada guureen, dad aan qaarkooda aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana kasii qeexayaan, macnaha wax oo wehel noo noqonayaan malahay leeyihiin, dadkii way iga tageen, anigii kaar ma haysto. kaarkayga mar hore boonu ahaa kayfor buu iigu goonaay, haddana saan u taagneenoo kaar baa ladin goynaa la ilahay kaarki waa la joojiyaa la yiri ciidan heysta malaha dadki waa iga wada guureen kaar ma heysto caruur oo afar baan heysta anaa ku shan banaan cidlaan taaganahay waxaan u baahanahay in nala caawiyo si deg deg kaar nalagu siiyo oo ma aragtaa nala raro dadka iga tagay la iga daba geeyaan u baahanahay
waa tahay ha jiro dadkii waa la geedi gelinayaa adigana yuna ziyaar uma diiwaan gashid oo qaxooti saxan ma tihid sababay suurtagal ku tahay in efato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiba ma diiwaan gelini haddaan diiwaan gashanahay meelaan ku tirsanaan laha laakiinse hadda meelba kuma tirsaniba saana u taaganahay cawabariskataa dad baan ka soo raadsadaa wax aan heysto malaha hooyiin ma heysto roob baa imaanahay il caruurta meelaan ku heysanahay malaha cunto ma heysto aad baan u dhibaysanaa waxaan doonaa in kaar la isiiyo ummadda guureysa la igu daran rabaa
waa tahay qaxootiga waqti inta lagaa ku nooshahay
qaxooti waxaan ku noolahay laba sano aan saa u jooga laba sano aan diiwaangal la-aan aan yahay oon kaar la-aan meesha aan ku yahay dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guurahay meel aan haysta malaha
halkee ka soo barakacday
waxaan ka bada soo barakacay baar dheer meel la dhaho beeraley baan ahayn abaarihiiana barakiciyey meeshan saaba u imaanay meeshana hadda waxaan ku haysana malaha aad baan u dhib qabnaa qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaaye hadda laakiin wiji kalan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matelaya oo meelba aan haysanan meeshana ka soo tagay meeshana wax looga haynan aadaan u jeclahay maanta in wax la ii qabto baahana aad baan u ahay maadaama hadda raashinka hataa aan qaadan lahay waxba nolol bay ii ahaan laheyd garaamaad kale haddii la isiiyo meel baan haysan lahay garaamaad ma haysto wax aan haysto malaha maanta farow waxba iiguma jiraan
nasra cali yaron baa lii dhahaa meeshan oo nooga guuroon baan iska joognahay aan iska deganahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala unbaa noo maqan wax oo maanta hoyd anag aan haysanan malahan kaar ma lehin caruurta inaa dayacan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin
nasro halkee baad soomaali ka soo barakacdeen waqti intelag ee saxariyaha joogtaa
waqti kooban unbaan joogaa walaalo adii muddo ku dhowaan sanadaan joogaa yu aan waan kula laabtay kaar maan ka waaye marka adii dhibkaas unbaan haysta walaalo ilmaha unbaa naga dayacan
waa tahay meeqa caruura haystaa
aroor waxaan haystaa adii afar ah waanan iska roona alxamdulilah
waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhowaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aad la nooleed ifato loo raraya bal ka warama culayska aad dareemaysaan
culays weyn unbaan dareemhaynaa qaxootiga hataa safaana aan shaqaysano shaqa aan ka sayno malaan magaalkaas quman uma kala raashiin ma qaadanayno qahalka iyo deriska unbaan ku nooleen deriskiina way guureen oo hadda markaa wallaahi baahanahaas unbaan iskanahana hadda waxaan rinay in nala caawiyo oo kaarna noo gooyo oo ifatuudana loo raro boosnana siiyo meel idloo nooga taga unbaan joogna walaalo annana garab qabtaa unbaan rabnaa muddo hal sano unbaa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rinay inaa qaxooti aan noqono qaxootigan hadda dadkiina la degnaayn waa lanaga raray meeshan hadda waraaba cunis unbaan joognaa an kaara nana siiyo oo nana diwaangeliyo oo meel xubnadaysan aan nala dejiyo unbaan rajaynayna oo ifatu aan loola raro soomaaliya waan kasoo baraxkaana abaar iyo uleys unbaa jiraa alxamdulilah hadda meeshaan nabadgeliyo waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay un h c r amba d r in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono unbaan jecelnahay
aad ba u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangashayn xafiiska arrimaha qaxootiga xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen nuurta cabdi yuusuf oo horaan uga diiwaangashaneed xerada kaakuma balse iminka dusaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyey qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xeradaasi cusub
anigu waxaan kasoo baxay gosho antaan imaaday kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugaysaa diiwaangelis hadda waa dhiman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray ifatu waa la geeyey meesha waa kala faadsannahay
waayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay anaga kaarkayna lixaalo waaye kaarkayna ma diibangasto laba ilmo kale oo kaar kale leeyahay iyokana saas oo kale ma diibangasto
kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxooti ahayd
kaarkay wuxuu yihi kaarkay kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa la dhahay kaarkaada wuu xiran yahay waa lagu furaaya wax yar u kaadi sidaasaana joognaa hadda qaxootigna dhib oo ulaasana haasto
waayahay xaas ballaaran ayaa tahay raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sidaad sheegayso bal ka waran qaabkan u nooshihiin
raashinka daay dadkii aanu nooleyn oo qaxootiga la deganaayeen kullina way futuwa loorore chocolate ma qaadano moordada ma qaadano raashin aan qaadano male waa aadan u dhibeysanahay
waa tahay waxaad ka warbaxsaa geedigan qaxootiga la galiyay saameynta uu qoysahan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan oo hadda uu ku taagan qofkii hadaa ila noolayti markii la rori adana ina likiroro meeshii qofkas likijeeyo iyo diyaaran qad mana haysana way gargaar buuti baahanayne biyo male musqulaha male meel aan qaadna male habeenkina ariiri maalintii rafaad duurka buushishkan degignahay dad badan way dadkii kaarku ku xiran waxaan u baahanahay in qaarku nolo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasan diyaar u nahay odsigaayna waxaa waaye ina oo kaarku nolo furo oo nala diiwaangeliyo dadka meeshii loo raro in lala geeyo tolka dhexdiis ina lala geeyo meeshii waa ku rafaadsannahay rafaadan ku qabnaa habeenkii ariiri maxuun durno ilmaha waraabaa lagu dhowraa tuugada rafaad aadan ugu dhibeysannahay
aad bay umaasan tahay taasina waxay ahayd Nuurta Cabdi Yuusuf oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya u dambeyntii Bashiir Macalin Boole oo qayb ka ah qoysaskan ku haray Boole Bakhti ayaa dowladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu raro efar labo maadaama horaan looga diiwaan geliyay xafiiska dowladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cilaana looga guuray kaarkii waan haysanaa waan nala diiwaan geliyana la dhahay warqadii yareed waa aan haysanaa mar waliba waqtigiina sugaana la leeyahay waan sugu la'nahay meeshi waa ku cidloonay musqul malaha biyo malaha maaragtay aad aan u dhibeysanahay meesha aad arkayso musqulaha laga fogsaday waad arkaysaa marka aad aan u dhibeysanahay ana la soo gaaran leena
way Bashir musqulihii halkan ku yaalay waa sidee halkan
waa la furtay waxaan ka hayna malaha anaga gurigaan oo kliyaanka ilaashina aad aan u rafaadnaa dhirwaaga magrabkii buu soo weerara halka buul bakti baan degana marka waa taayada heeda samafalyaasha inay gargaar degdeg ah nala soo gaaraan oo meesha nagala kaxeeyaan jacalna marka aadan u jacalna inay meesha nagala kaxeeyo
waaye Bashir maadaama lidin diiwaan geliyay oo aad geedi sugeysaan waxyaabaha halkaa idin geliyay maxay yihiin
annaga ma garan karna waad sugeysiina nala leeyahay riskiina sugta meeshiina hadda waa taad aad arkayso aan ku baloolsanaho dadkii ay ku kala tageen hay'adaha samafalyaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo deriska anaga ahaa ay maaragtay waxaan wax la qabnay inay nolo geeyaan jacalnahay oo Ilaahay yiraah deris la'aan lama noolan karee meesha waa aadan ugu cidloonay marka weel la'aan baan nahayniyo derisku waa la isku nool yahay waxba ilmaha la isku dhaafta oo maaragtay dabkiiba la iska qaataa cuntadiiba la isla wadaagaa deriska aad buu muhiim u yahay marka wax badan la isla wadaagayo intiiba ma hayno hadeer dawladda Kenya iyo hay'adda UNHCR waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah meesha noogu raraan
adoomaasay kaasna wuxuu ahaa Bashiir Macalin Boole oo la hadlay barnaamijka caweyska dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyo ay ugula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay haajir sankor cabdulaahi oo ah nin dhallinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay kaalinta ay dhallinyarada xeryaha qaxootigu ka qaadan karaan horumarka iyo dibudhiska dalkoodii hooye ee soomaaliya waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhaweeyey wax ka beddel lagu sameeyey muddada uu shaqaynayo kaarka raashinka lagu qaato haddii qof kalehi uu xeryaha ka tago haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dhallinyaro badan oo ku koray waxna ku bartay xeryaha oo wax u qaban kara ugana faa'iideyn kara aqoontii xeryaha ay ku barteen dalkooda iyo dadkooda haajir sankor cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha ayaan ka wareystay kaalinta ay dhallinyarada xeryuhu ka qaadan karaan horumarka iyo dibudhiska dalkoodii hooye ee soomaaliya
dhallinyarada soomaaliyeed ee xeryaha qaxootigu wax ku baratay kaalin way ka qaadan kartaa waxaan ugu qaadan kartaa laba mas'ale ugu qaadan kartaa in horta darkii ay ayaga tagaan oo ay ahaan shakhsiyadooda ay tagaan oo maanta ay ii sheegay wax allaale wixii hadda dalkii aqoontii ayaga ay soo barteen oo intaasi la ekeed in ay dalkii ayaga ay wax ku ay ugu qabtaan ama in ayaga ay iskaashadaan oo dalkii haddee markaas iida haddii maalgelin la horta maalgelin la dhahayaan ama wixii markaas iida ay sameysan karaan ay garab istaag ay isku siiyaan oo ay ugu qayb qaadan karaan. Marka dhalinyarada markii la fiiriyo waa laf dhabarka bulshada weyn, qayb weyn ayay ka qaadan kartaa in horumarka dalka iyo dib u nabadeynta dalka ba qayb weyn ayay ka qaadan kartaa.
Idinka oo halka ku qaarkeen ku koray oo aan dalkii iyagoo yar ka yimi ama halkaba ku dhashay, sidee bay suurtagal ku tahay inaad dalkii ku noqotaan, fahantaan, kana shaqaysaan waxaad qabataan?
Taasi waa horta aad bay u adag tahay oo dhalinyarada qaar aad bay ugu adag tahay in ay dadkii oo inta wax ku barteen ama qaarkoodba inta ku dhasheen in ay dalko dib ugu noqdaan, waayo qaar waxaa jira laga yaabo qaar laga yaabo inay aaminsan yihiin dalkan inay ku dhasheen, dalkan weligood meel kale ay ugu bixin, meeshan ay tahay meesha keliya ay kobaadsan yihiin bay tahay. Marka macquul hal shay uu ku noqon kartaa dadkii haddee waxa way horta meesha markii la dhahaa dhalinta markii shaqo la dhahaa kow horta wayday waxa way shaqo ahaan way ku dulman tahay, markii la dhahaa socdaal way iidan sidoo kale, markii la dhahaa ii sheeg waxyaabo badan oo waxaa jirta dhalinta aysan kala mid ahaynin ninka halkaa ku dhashay ee halkaa ku nool ee asaga sharciga waddanka haysta kala mid ahaynin jira. Marka waxa maraha qaar markay qofkii hadee xaalada qof wax bartay oo maanta ay sheegay intaas oo sano wax baranayay oo intaas waqtigiisa ku lumiyay, markii maraha marxalada qaar ayaa ku qasbi kara inuu qofkii dalka ku noqdo. Mid kale waxa weeyaan oo dalka qofkii inuu ku noqdo oo qayb ka noqon kartana waxa weeyaan in uu arko dawlad ii sheeg hami oo uu ka yeelan karo biri ka maanin ama xil uu ka yeelan karo oo ka qaban karo inuu horta dowladdii waddankii uu ka dhex arko.
Haajirow, waxba idinkagama qarsoona dalkii marka la fiiriyo dee warbaahinta oo maanta meel walba gaadhay, guri walba gaadhay, waa la socotaan wax si fiican baad xaalada waddanka ula socotaan. Marxaladda waddanku hadda ku jiro suurtagal ma idiin tahay markaad fiiriso dhinaca nabadda iyo xasiloonida, ma tahay xilligaa noqon lahaydeen?
Waa mahadsan tahay. Xaqiiqdii horta markaan fiirino dowladda maanta joogto oo waddanka ka talisa, markaan fiirino iyo dhinaca kale ayagana garabka isku hayaan ama loodanka isku hayaan, markaad u fiiriso xaqiiqdii maantadan la taagan yahay waa dhihi karnaa ha rajo way ka muuqataa dalkii Soomaaliya oo dib loogu noqon karo, rajo way ka muuqataa. Laakiin awal meeshuu joogay maanta aad ugu fiican tahay. Hadda Soomaalidana waxay ku maamaadaan in walba ceesaantiisa ceelgeysa. Haddaan dhahno maanta ii sheeg dowlad dadeed ama meesha aan qaxooti aan kusii noolaana ama aan kusii waddan kale oo shisheeye ama waddan saddexaad aan usii gudubna, haddaan dhahno I believe ani haajir ahaan maanta waxaan aaminsanahay dowladdeyda maanta dowlad ii dhaanta inaysan jirin. Markii la dhaha maanta markii xoriyad la dhaha maanta Soomaaliya haddaan ku noqdo tusaale oo kale xoriyad inta badan meelaha inta ugu badan dalka hadda oo nabadda ah inta ugu badan sidaan ugu socon kara, tusaale ID limi weydinaayo, sharci limi weydinaayo, anaa iskale waa xor baan ku ahay oo xor baad u noqonaysaa.
In dhalinyarada waxbaratay xeryaha qaxootiga jooga doorkooda ay qaataan waddankii ku noqdaan ka shaqeeyaan dad garab istaagaan dadkooda doorka ayaa iskale inuu qaato, ma idinka ay tahay inaad abaabushaan oo meesha ku noqotaan mase waxaad u baahnaan lahaydeen in dowladdu ay idin baahato halka laydin baahdo dowladda soo dirto iday meesha karabto iyadoo inta qof ay u baahan tahay sheegto xaqiiqda dadkii geyso doorka ay qaadato?
Dalkii wuu noo baahan yahay dowladdii inay soo farageliso oo dalkii ay iyadoo dhalinyartii inta wax ku baratay aqoonyahanadii hadee ay ii sheeg ayada ay u yeerato oo ayada ay intay u baahan tahay ay soo dirsato, horta waxa way waa wax loo baahan yahay. Waana ii sheeg kaalin weyn baanaan ii sheeg iyo ay ka qaadan lahayd in dhalinyarada ay noqoto dalkoodana ay ku barbaaraan sida in dhalinyarada meeshaan joogto oo kale, maadaama intaas oo sano ama muddooyin fara badan ay ku dhex jireen ii sheeg waddan shisheeye ay joogeen, maanta hanti la sheegi karo ama la tilmaami karo ama la taaban karo aysan ka tabcin. Xaqiiqdii waxa weeyaan ii sheeg dowladda haddii maanta ay dhahdo markay dad baan aan u baahanahay ay dhaado oo tusaale oo kale ay soo dirsato inta number ama tira ay soo dirsato, xaqiiqdii waa dhalintii inay dalkii hami u yeeshaan qayb bay ka noqon lahayd. waxa kalo dhalinyarada hadda hadaan dhahno marka ay is abaabulaan oo ayaga is abaabushaan dhahno tabar ma hayaan tusaale oo kale wadanka meel qaar oo waxa jira dalkii aan dhul loogu safri karin iska jiro marka dhalinyarada horta midba ku ishee kama wada dhaceyso oo dhalinyarada dhulkii iyo meelahi hadii la lahaa hawada ku safrayaan la dhahana waxa waa expense keda ama qarashadkii aad iskaga sareeyo marka dawladda inay ayada ay dad u baahato oo dhalinyarada aqoonyahanada dalka halka wax ku barteen intaas sano dalkooda ka maqnaayeen ayagana dhirigelin bay u tahay dawladda in anfacaad bay ku yeelan lahayd dalkii inuu dib u dhismo bay ay qayb ka noqon lahayd
dhalinyaradiina waxa la idin ku eedayaa halkan muddo badan ku noola kalsoonida dalkii ku qabtaan inay yartahay halkan waxa aad u joogtaan ay tahay inaad heshaan dibadejin iyo wadan saddexaad oo aad ku noolaataan eedaas maxaa ka jira
inta badan waxa kama jiraan waan dheelay waayo dhalinyarada halkan joogto waxay wadan shisheeyo ugu ordayaan oo ay leeyeen buufis ay leeyeen waxay ogyihiin wadanka shisheeyay haday tagaan living standard code ama noloshooda inuu isbeddel ku iimaanay ay ogyihiin waxa kale marka taasi la barbar dhigaya hadii wadankii dawladdu ay ka dhisanto oo dawlad rasmi ay ka dhisanto oo wadanka qeyraadkiisa la soo saaro dhalinyarada waxay halka u doonaysaa halkaas waa laga helaa wadanka waa laga helaa
waxaad kula taranaysaa dhalinyarada xiriyaha qaxootiga kula joogta wax kula bartay iyo kuwa hadda wax baranaya
dhalinyarada halkan joogta waxaan kula talinayaa in dalkoodii ay dib u milicsadaan ay dib u eegaan oo ay dhahaan bal dalkeenni maxaa ka jira aan soo fiirino ay dhahaan markaas iyada dalkoodii bal ay dib inay dib u dhiska dalkooda ayna qayb ka noqdaan ayaan kula talinayaa dhalinyarada
kaasi waxa uu ahaa Haajir Sonkor Cabdullaahi nin dhalinyaro ah oo wax ku bartay xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adda WFP ayaa sheegtay iyada oo kaashanaysa laanta dowladda Kenya u qaabilsan qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo DRS iyo UNHCR ee isbeddel ku samaysay muddada uu sii shaqayn karo kaarka qaxootiga ee qofkii lahaa uu xerada ka maqan yahay kaarka oo markii hore ku dhici jiray muddo 3 bilood ayaan hadda dhici doonin haddii uu xerada ka maqan yahay qofkii lahaa iyo hadduu joogaba dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa tallaabada ku tilmaamay mid loo baahnaa kana yareyn doonta culays badan oo saarnaa sida uu sheegayo Aadan Cismaan oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootiga
arrintaasina waa arrin aad iyo aad u fiican waa guul u soo hoyatay qaxootiga marka hore qofkaas uu joogo marmar kaarkiisa dhacay asooba xanuunsan ama cilad si uu qabsatay uu kaarkiisa joogo dhacay hadda haddii uu soo danaysan karo xataa uusan dhacaynin waa arrin aad u fiican qaxootiga waxay leeyihiin waa saldhax mar hayaan hambaliyo waa arrin aad u fiican la soo dhaweynay qofka uu soo danaysan karo arrintaas waa arrin caqabad fara badan leh qofka waxa dhacaysa in laba jeer haduu safar saari waayo uu kaarka dhaco uu ku qaadato sanadiya halkii mar uu kaarka u dhacay sanadiya ku qaadato baa dhacaysa oo su'aalaha qabsaday markuu xirmay xaggee jirtay waqti fara badan ku qaadato oo wad albaab walba u garaaco oo waxba maartay u furmi waayaan oo dhib fara badan kala kulmo oo dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa in horta kaarka uu xirmaynin aad baan u soo dhaweynayaa midda kale waxaa kale oon soo dhaweynayaa in maartay dadkii xog aruuri fara badan la sameynayo haddii xog aruuri la sameeyaan wixii jira iyadaaba arki doonaa
damac maxamed jaamac oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in tallaabadani ay siinayso fursad ay ku soo danaysan karaan iyagoo aan wax walwala ka qabin in laga xiro kaarkooda qaxootiga
annagu qaxooti baan nahay meel maanaa u kici karin caafimaad maanaa aadi karin ehelka maanaa soo booqan karin kaarka un baan kortaagnay marka WFP hadday saa keentay waan soo dhaweynaynaa 900 waan soo dhaweynaynaa qaxootigu wuu ku cidibnaa kaarka alaakan dad kaarkoodii intay reerahoodii eheladoodii aadeen ay soo booqdeen oo 3 sano 4 sano 3 bilood 6 bilood 7 bilood maqnaa baa yimaaday alaankana kaar ma haystaan way ku cadiban yihiin halkaas marka taa haddii naloo keenay waan soo dhaweynaynaa arrinkaas
cabdi ibraahim muudey ayaa sheegay in kaarka qaxootigu aanu ahayn mid raashin lagu qaabto oo keliya ee uu yahay aqoonsiga iyo sharciga ay ku joogaan dalkan kenya ayna muhiim tahay inaan laga xirin
kaarad ka dhicin oo meel kasta aadi karto oo safar karto imaan kartid oo kaarka iska dhicinin maasha allah ganacsi ee keyrkiisa aadi kartid waadii imaadan kaarka nadiif isku yaa kuu socoyaa waxaan soo dhawinaya oo fiican waay kaar mudda wax lagu joob waay kaarka wax muhiim oo qofka lagu aqoonsanayo oo macnaha sharcigiisa oo xuquudnimadiisa lagu aqoonsanayo waa muhiim waay muhiim weyn waay kaarna ka haas waa nin aad wadnin oo xuquudiga xaq u leh oo maasha allah oo jirsa oo macnaha oo ku jiro liiska ku jiro oo la og yahay waddankaas waxa muhiim ah oo qofka oo lagu weyn oo nitoogaysa waxa sayay
Shaafi Cabdullaahi oo muddo 33 sano ku noolaa xariiqda dhadhaab ayaa sheegay inay muddo dheer sugayeen inay helaan xuquuq ah inay xariiqda ka bixi karaan iyadoo aan wax isbeddel lagu sameeynin sharciyada qaxootiga
wallahi arintaas waa arinta farxadda ugu weyn laba door kaliya hadda la farsaarin adad ka badan hadaad maqnaato inuu kaarka ka xidmay oo sida xuquuqdeed annayd aad ku waayaysaa waa arinta aad iyo aad noogu muhiimsan in aan helo xuquuqda ah qofku inuu danaysto hadana uu imaado kaarkiisa oo active ah waxaanu aad iyo aad soo dhaweynayna way waxaan kale aad iyo aad soo dhaweynayna isdhexgalka in aanu noqono dad xora adduunka waad aragtay shan sano meesha ugu badan shan sano ayaa lagu qaataa sharciyada wadamada anagu waxaan joognaa 1991 up to now ayaan joognaa aniga 1992 ayaan xagareereeyay ilaa waqtiga dhawaan joogaa ilmahan dhalaa ilma ku sii dhalay
dhegeystayaal waxa inta aan ugu eeg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
Rabbi kula, Rabbi kani kula.
gudaha barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah.